Euskadi Irratia.
Hogeita bat minutu goizeko bederatziak izateko, Bilboko aste nagusia hirugarren eguna izango du gaurkoa, lehen asteburua atzean utzita, eta Bizkaiko hiriburua festa giroan murgilduta dagoen honetan, Juan Mari Aburto Bilboko alkatea gonbidatu dugu Euskadi Irratiko Faktoriara. Festez ez ezik oroar hiriaren egoera, zerronkez eta proiektu ez ere hitz egiteko hori nahiko genuke behintzat. Aburto jauna, egunon.
Egunon, bai.
Baina asteko eta behin, zer moduz hasi dituzue. Festak, zer moduz Bilboko bueno, aste nagusia lehenbiziko egunetan, zer nabarmenduko zenuke?
Ba, momentuz, nik uste dut esan dezakegula ba, gauzak ondo doazela, aste nagusia aurrera doa. Eta momentuz ondo, horrek esan nahi du posik gaudela momentu enten.
Euri apena, akaso oraintxe ez da, atzokoa, gaurkoa ere bai?
Bai, atzo balearen desfilean, ba, bueno, euri auki genuen, izugarrizko ekitaldia da hori Bilborentzako eta Bilboko umeentzako, nola ez, baina kalea jendez beteta, jendez josita egon zan, eta disfrutatzeko modukoa baita ere, naiz eta euria egin.
Jaien atarian zeresana eman du, eta ez da bai da interesgarria piztu ere bai, zetan gana trapa bezlaria gitarautik kanpo usteko Bilboko udalak hartu duen erabakiak, eskaera asko presio handia jaso du udalak Zetanganaren kontzertua bertan behera usteko.
Bueno, ez da presioa, guk ez dugu egiten gauzak presioeren arabera, guk azkenean konturatu ginen, ba, segurazki lehen hartutako erabakia Tangana Bilbora ekartzeko esan egokia, beraren letrak aztertu ondoren, guk uste genuen ba, letra horiek dituen abeslari, olako abeslaria ezin genuela ekarri Bilbora eta erabakia hori hartu genuen.
Baina Bilboko udalaren erabakiak ez aldua dirazpen askatasun aurratzen. Balizko urraketa hori izan zenuten aintzat, erabaki hartzerakoan?
Nik uste dut ezin dala guk hartutako erabakia adierazpen askatasunagaz. Adierazpen askatasunen alde deno gaude, neu bai, nola ez. Eta hemen guk ez dugu esaten bihar Tangana ezin dala etorri ez dakin ora, antzoki batera, kontzertu bat motera, promotor batek ba ona ekartzen badu. Guk egin genuena da geure askatasuna erabili erabakitzeko kontratateko ala ez, eta azkenean erabaki genuen ez kontratatzea.
Nola nahi ere gertatu denak eragin du gogoetarik, udalaren aurre kontratazio politikaren inguruan, berriro gerta ez da din alakorik?
Bueno, gero eta zailago da, kontutan hartu behar da, nola Bilbon aste nagusi honetan, segurazki, ba, ez dakit, ehun edo ez dakit zenbat kontzertu egongo dira, 8 esparru desberdinetan, eta ez da erresa, kontzertu bakoitzean, letra guztiak ezagutzea, ez da erresa, eta nik ez dakit konpartza guztiek aztertzen badute beraiek jartzen duten musikan zeintzuk diren letrak, eta gero ta zailago da, baina nola ez, guk erantzukizunez jokatu behar dugu, eta guretzako baloreak oso importanteak dira, baita ere edo batez ere kasu hontan berdinta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, eta horrezegatik hartu genuen erabakia. Nola ez, ikasi dugu eta saiatuko gara hemendik aurrera berriro ez gerta dadin.
Aste nagusi honen hasieran bestalde atzo goizean ertzaintzak presoen argazkiak kendu zituen Txoribarrote konpartsaren txosnatik Espainiako Auzitegi Nazionalak aginduta inolako istilurik gabe. Ondoren konpartsako kideek presoei maitasuna adierazten dien esaldia jarri dute argazkien ordez. Ze irakurketa egiten duzu gertatutakoa? Argazki horiek kentzearen aldeko azarazu?
Bueno, ni argi eta garbi esango nuke ez zaidala gustatzen presoen argazkiak eukitzea ba, esparru festiboan. Nik uste dut biktimek merezi dutela babes osoa geure aldetik, gizarte osoaren aldetik, eta horregatik nik uste dut guk baita ere kasu hontan prudentziaz eta erantzukizunez jokatu behar genuen, naiz eta gustatu ez, baina gu bagenekien juridiko ikuspuntutik ez zala inarreza, horrezegatik, ba azkenean, ba auzitegi nazionalak erabaki hartu ondoren, ba ertzaintzak erabaki zuen, noiz kendu argazki horik eta guk udaltzaingoaren bitartez erabaki hori ba aurrera eroateko eman behar genuen laguntza eman genuen.
Bide bat ez azken asteotan zeresana eman dute etako hainbat presori egin dieten harrera ekitaldiek. Eta atzo Jesus Loza Espainiako gobernuaren ordezkariari Bizkaiko egunkari batean irakurri genion ongi etorri horietan erakusten diren jarrerak ikusita ez duela baztertzen berak epertainera terrorismoa berpistea. Zer iritzi duzuzuk?
Bueno, ba nik berriro diot kasu hontan, ba holako ongi etorriak publikoki egitea, ba biktimen berriro biktimen biktimizazioa mai gainean jartzen dutela, nik ulertzen dut, ba holako ongi etorriak esparru pribatuan egitea ta gustatuko litzaidake holan izatea.
Baina ikusten duzu Lozak aipatzen zuen aukera edo arrisku hori indarkeria itzultzearena?
Nik ez dakit ze datuak dituen Loza jaunak hori esateko, nik noski ez dauzkate olako daturik, ba olako iritzia emoteko, baina nik uste dut geure gizartean momentu hontan aurrera pausoak eman behar ditugula aurrera ba elkarbizitza finkatzeko, baina nik uste dut nahiko finkatuta dagoela elkarbizitza eta nik esango nuke inork ez duela nahi olako momentuetara itzultzea, bueltatzea, eta violentzia, olako violentzia geure gizartean berriro izatea.
Gai aldatuz, Donostian amaitu berri duten aste nagusian, sexu erasoen aurkako protesteko oihartzun zabala izan dute, herritar ugarik hartu dute parte udalak deitutako protestetan, eta baita piratek eta talde feministek deitutakoetan ere, zen mezu eman nahi du Bilboko udalak aurten eta Bilboko alkateak bereziki, eraso sexisten aurrean?
Ba, geure mezua izan behar da, aste nagusia errespetuan, gizarte eratzean, parte hartzean eta anistasunean isladatu behar direla. Horiek izan behar dira geure ezaugarriak. Errespetua izan behar da benetako protagonista. Errespetua izan behar da agente nagusiena, aste nagusian baita ere, eta gure Bilboko emakumeek sentitu behar dira libre eta seguru dausela geure Bilboko kaleetan. Eta argi eta garbi esango dugu berriro, guk behar diren neurri guztiak segurtasun aldetik hartuko ditugu eta hartu ditugu segurtasun hori emoteko eta babesteko.
Duela bi urteko aste nagusiarekin alderatuta Bilboko udalakia bikoiztu egin du festetako segurtasun dispositiboan parte hartuko duten udaltzainen kopurua. Zergatik eta zertarako horren besteko segurtasuna behin eta berriro aldarrikatu izan duzuen moduan Bilbo hiri segurua bada?
Ba, hiri segurua izaten jarraitzeko, nola ez, eta horrezegatik, ba, gero eta polizia komunitario hori garatzen ari gara, horrek esan nahi dugula polizia euki auzo guztietan, eta horrezetarako behar dugu agente gehiago. Guk pasaden urtean jarri genuen Bilboko kaleatean 130 polizia berri, eta aurten, aste nagusian baino lehen, ba beste 104 polizia berri jarri ditugu Bilboko kaleetan. Geure asmoa da segurtasuna babestea, gure lehentasuna segurtasuna izan behar da, eta alaxe da, eta itxarmen paktua baita ere betetzeko eta aurrera eroateko guk hartzen ari gara paktu horietan dauzen 35 neurri desberdinak apurka aurrera goaz eta egun urtero egingo dugu ba deialdi berri bat ba polizia berriak edukitzeko gure Bilboko udaltzaingoan.
35 neurri zehatz aurreikusten ditu, esaten ari zinen moduan, aurreko legealdian talde guztiek sinatu zenuten segurtasun itunak, pentsatzen dut ibilbidea izango duela, aurrera jarraituko duzuela itun horrekin legealdi berrian, baina alkateak badu kezka berezirik auzo zehatzen baten inguruan segurtasunari dagokionez.
Bueno, nik enuke nahi aipatu zeintzuk diren gehien kezkatzen gaituen auzoek, ezta? Baina, bueno, argi dago nola Otxarkoagan eduki genuen arazo batzu, baita ere San Franciscon, leku desberdinak dauz, baina nik enuke txarto berba egingo nire auzoari buruz eta nire hiriari buruz. Nik uste dut azkenean segurtasuna nola ez geure ardura da, baita ere ertzaintzaren ardura, baina guri gustatuko litzaiguke hemendik aurrera eta horrezetarako garatzen ari gara auzoko tailerrak, irita rok baita ere segurtasun proiektu horretan parte hartzea. Zertarako? Diagnostiko konpartituak egiteko eta aztertzeko auzo bakoitzaren segurtasun alditik daukagun egoera.
Zure hauteskunde programan auzoak ziren, hain zuzen, ardatze nagusietako bat, 100 neurri baino gehiago jaso zenituen auzoetan ezartzeko, eta tartean Zorrozako trenaren lurperatzea zenuen, izki larriz idatzitako proiektua. Zertan da Zorrozako lurperatzea? Espainiako gobernua jardunean egoteak kezkatzen zaitu, ni dagokionez?
Bueno, auzoak eta pertsonak dira gure ardatza nagusienak, eta hor agertzen da bai Zorrotza eta baita ere trenaren lurperatzea, ezta? Proiektu hori geutzako oso importantea da. Proiektu hori darama urte asko garatu barik eta izugarrizko zorra daukagu Zorrotza auzoarekin. Horrezagatik guk gure alegin guztiak egiten ari gara proiektu hori aurrera atarateko, aurrera eroateko. Guk Bilboko osoko bilkuran hartu genuen erabaki bat pasaden legealdian aurrekontu plurianuala eukitzeko proiektu hori aurrera eroateko. Momentu honetan gaude aztertzen eta negoziatzen Madrileko gobernuagaz sinatu behartugun itxarmena fomento ministeritzagaz, eta horrezetarako behar dugu bestaldean, behar dugu Espainiako gobernuan gobernu sendo bat eukitzea. Horrezetik da hain importantea Madrilen gobernu bat osatzea lehen bailen.
Gobernua osatuko balitz lehen bailen, zure lehentasunetako bat izango litzateke beraz, itzarmen hori sinatzea, Zorrozako lurperatzea.
Bai, eta alba dugu, gobernua osatu baino lehen, holantze egingo dugu, duda barik, baina bai, horrezetarako beharrezkoa da, eta baitaren abiadura handiko trenaren proiektua aurrera eroateko baita ere, horrekin gauza bera.
Garraio bidez ari garela, hiriko autobus geltoki nagusia, termibus geltokia, noizko aurreikusten duzue martxan?
Bueno, baitu hemen Euskadi Irratiko egoitzan hemen Bilbon hain hurbil gaudenez, ikusi dugu gaur ona etortekoan zelan zegoen. Nik uste dut azken momentuan gaudela, naiz eta ez daukagu galtzeko denbora, baina nik esango nuke urrian eukiko dugula martzan geltoki berria, izugarrizko proiektua Bilborentzako.
Urrirako beraz geltokia, lurrazpian izango dena, beste kontu bat izango da lurrazaleko urbanizazioa, ezta?
Bai, guk berba egiten ari gara momentu enten, geltokiari buruz, eta hori da lurperatuta dagoen geltokia.
Abiadura handiko trenari dagokionez, noiz hasiko dira, abantoko geltokiko lanak, ze horreko espenduzu, eh?
Horxeatik dinot, behar dugu Madrilen gobernu bat proiektua atarateko, proiektu konstruktiboa ataratu behar da, eta guri gustatuko litzaidake 2023an eukitzea trena hementxe Bilbon, baina behar duguna da aurrera pausuak ematea, eta aurrera pausuak gelditu barik. Momentu honetan nik uste dut percepzio hori aldatzeko eta proiektua finkatzeko behar duguna da hori, apurka-apurka hilero berriak ekuitzea proiektua aurrera doan esanez. Eta horrezetarako aurrera pausoak behar dira. Eta urrengo aurrera pausa izan behar da proiektu konstruktiboa, konstruktiboaren lizitazioa eitxea. Horrezegatik, dinot, oso importantea dela Madrilen gobernua izatea.
Asko faltako litzateke, geltoki hori nolakoa izango den adostea asko falta da?
Nik uste dut adosteko ez dala falta gauza handirik proiektua orokorki nahiko adostua dago eta gero finantziazioa buruz egin behar dugu berba, baina alde horretan baita ere ba irizpideak nahiko finkatuak zeuden ja. Osea, nik uste dut aurrera pausak emoteko baldintz onean gaudela.
Etorkizuneko Bilbon, ibilgailu pribatu gutxiago eta bizikleta gehiago aurreikusten ditu alkateak. Baduzue buruan neurririk helburu horiei begira?
Bueno, ba bizikleta garatu behar dugu, naiz eta Bilbon denok jakin zelan dagoen orografiko ikuspuntutik, baina bizikleta gero eta gehiago daukagu hirian eta gero eta gehiago eduki behar dugu etorkizunari begira baita ere. Eta garraio publikoa izan behar da gure modu nagusiena irian mugitzeko. Lehen modua izan behar da oinez ibiltzea, Bilbo ez da hain handia, leku batetik bestera joan daiteke oinez ibiltzen, eta hortik aurrera bizikleta eta garraio publika. Horiek izan behar dira gure ardatz nagusia. Eta postuen, kotxe pribatuak.
Kotxe pribatuen aurkako neurririk aurreikusten duzu, ez dakit, tasarik, debekurik, epe laburrean?
Ez dote zango hori. Gu badaukagu mugikortasun plan horietan berrogeita mar uste dut neurri daukagulan urrengo urteetan garatzeko eta gure asmoa izango da hori. Ibiltzea, bizikletaz mugitzea eta garraio publikotan ibiltzea baita ere.
Kultura arloan, Arte Ederren Museoaren edapena da, Bilbok datozen urteotarako duen proiektu nagusia?
Nik esango nuke izugarrizko proiektua dala. Bilboko Arte Ederretako Museoa ampliazioa egitea eta punta-puntako museoa aukitzea, guretzako dudabarik proiektu oso berezia, oso polita, oso garrantzitsua. Baina baita ere, gustatuko litzaideke aipatzea beste museo baten proiektua daukagula eta da Euskal Museoa Bilboko alde zaharrean. Gero baita ere aipatuko nuke Bilbo Arteren ampliazioa eta baita ere Bilbo Estena ampliazioa. Daukagu hainbeste proiektu kultura arloan, kultura gero eta garrantzia gehiago eukitzeko Bilboko garapenean etorkizunari begira.
Eta urte politiko honetan Bilbok izango duen itzordu garrantzitsuenetakoa izango da datorren ekainekoa, 2020ko Eurokopa futbol txapelketako egoitzetako bat izango da San Mames. Ze martxa dara mantolakuntzak eta zer esan nahi du Bilborentzat Eurokoparen tamainako txapelketa bat hartzeak?
Antolakuntzaren aldetik inbeste talde desberdinetan gauze lanean azken ja hilabete hauetan danak prest egoteko urrengo ekainarentzako eta UEFA-rekin eta Federazio Gaz eta baita ere Atletik Gaz gaude lanean talde guzti horietan, baita ere Aldundiagaz eta Eusko Jaurlaritzagaz eta nik uste dut ikusi behar dugula Eurokopa garapen ekonomiko ikuspuntutik. Jende asko etorriko da Bilbora, Bilbo baita ere beste 12 Europako hiriarekin batera egongo da lanean eta Bilboko irudia emoten mundu osoari eta alde horretatik nik uste dut Bilboko etorkizunerako proiektu lagungarria izango dela.
Espainiako buelta ere ate joka duzue Bilbon, Frantziako turra noizko?
Beitu, guri baita ere gustatuko litzaiguke itxulia aprobetxatu turreko ordezkariekin egoteko eta nik esango nuke Turrek nahi duela Bilbora etortea, eta guk Bilbotik baita ere nahi dugu Turra ona ekartzea. Ba, olantxe bada, ba, nik ez dut esango data konkreturik, data zehatzik hori noiz izango den adierazteko, baina nik niri gustatuko litzaidake, eta nik uste dut aukerak dauzkagula olantxe izateko, ba, urrengo urtetan Turra eukitzeko. Nik esango nuke agintaldi honetan aukerak eukiko ditugula Turra ona ekartzeko.
Ekitaldi handiak antolatzea ari garela, Bilboko alkateari gustatuko litzaioke, Biarritzen aste honetan izango duten gixako goibileraren bat izatea irian, goibileraren antolakuntzak herritarrentzat eragozpen bat, baino gehiago eragingo dituela kontuan hartuta.
Niri gustatzen zaizkit Bilbora ba, erakargarriak diren proiektuak, istilu barik proiektuak, eta baita ere ba, ekonomiko ikuspuntutik ba hori erakargarriak diren proiektuak.
G7koa alakoa litzateke?
Bueno, enuke hori esango, ezta?
Bilboko aste nagusi bete-betean alkateak zer du gustokoen Bilboko aste nagusitik? Ze plan ekitaldi ofizialetatik aparte, eh?
Bueno, ekitaldi ofizialetik aparte, ba lagunekin egotea, fariren bat euki lagunekin, baita ere familiarekin, emakume, emaztea eta semeekin, ba denbora apur bat eukitzea, ba batera egoteko, naiz eta ordutegi nahiko desberdinak daramagu egun hauetan semeak eta geuk, baina bai, baina aurkitzen du gure momentua baita ere apur bete disfrutatzeko.
Egitarauean gustoko duzun ezer, asmorik, kontzarturen bat edo
ba beitu, nik beti diot ba txikigunea dala izugarrizko esparrua, gustatzen jatan handik ibiltzea eta umeak ikustea disfrutatzen, gero baita ere su artifizialak eta kontzerturen bat disfrutatu baita ere, eta alden neurrian antzerkia, baina segurazki hori izango da aste nagusien ostean.
Ekitaldi ofizialak ere badituzu tartean eta denera ezin iritsi.
Bai, holantxe da, momentu honetan murgilduta gauz ekitaldi eta programa ofizialetan, eta hori da egin behar duguna.
Ba, Juan Maria Burto, Bilboko alkatea, eskarrik asko gaur goizean Euskadi Irratiko faktorien izateagatik, eta ondo pasa aste nagusian, ondo joan dadila.
Eskarrik asko.